ħitan u swar. Id-difiża ta' Gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zammit. Matul l-ewwel 20 sena li l-Kavalleri ta' San Ġwann għamlu f'Malta kien hemm diversi tibdil u ħidma ħalli jserħu rasum li kien sejjer ikun hemm diviża tajba li tirreżisti għal dak kollu li jista' jinqala. Iżda bħalma jiġri dejjem mhux kull persuna jiġbed l-istess ħaben. U f'dawn l-ewwel snin tal-Kavalleri f'Malta kien hemm xi problemi minħabba f'hekk. Wara l-wasla tal-Kavalleri f'Malta f'Ġunju tas-sena 1530 u l-wasla f'Ottubru tal-Gran Mastru fl-imkien mal-Gbarat tal-Ordni, mill-ewwel innata bidu għax-xogħol ħalli l-istess kavalleri jibdew jirranġaw kif xtaqgħu huma. Il-Gran Mastru għamel żjara uffiċjali fl-imdina fejn kien ġie milquh mill-awtoritajiet Maltin u din iċ-ċerimonja bdiet issir kull darba li kien jintaħaż il-Gran Mastru ġdid. L-istess Gran Mastru għamel xi żmien jgħix f'din il-belt u dan kien sar għal diversi raġunijiet. Kien hemm il-bżonn li jiltaqa' mal-awtoritajiet Maltin kemm dawk ċivili kif ukoll dawk ekklesjastiċi. Barra minn hekk kien hemm il-bżonn ukoll li jara li l-ħidma kellha timxi kif l-ordni kien xtaq għax fuq kollox. Issa huma kienu sejrin imexxu lil Malta. L-ewwel xogħol li jidher li sar b'ċertu ħerqa kien madwar il-birgu. Sa ftit qabel ma waslu l-kavalliri u ddeċidew li jagħmlu l-kastell taħt din il-baħar bħala l-kwartieri tagħhom. Il-birgu kien sempliċement raħal żgħir taħt id-del tas-swar tal-kastell. Fl-istess ħin, aktar kien hemm djar fin-naħa li tħares lejn l-Gisila milli għan-naħa l-oħra. Naturalment il-kavalleri ndunaw ukoll li fil-kastell ma setawx ipoġġu kollox u lil kulħadd. U minħabba f'hekk ħaddu ħsieb li jieħdu l-birgu u jagħmluh bħala l-belt tagħhom. Iżda l-birgu ma kellu l-ebda difiża u għalhekk l-awtoritajiet ħasbu ħalli jirrimedjaw dan id-dettall. Min qoddim is-swar tal-Forti Sant'Anġlu, għax issa hekk beda jkun magħruf il-kastell taħt din il-baħar, bnew swar li komplew mixxin matul il-kosta u hekk kif waslu fl-inħawita fejn illum hemm l-aktar parti wiesa tal-Sinard fejn hemm il-birgu mibni dawru lejn in-naħa tad-daħla ta' Bormla. U b'hekk bi ftit ta' ħidma malajr ipprovdew kien adekwat lis-suldati tagħhom, lin-nies tagħhom, kif ukoll il-Maltin li ddeċidew li jmorru joqogħdu fil-viċin tagħhom. Mhuwiex magħruf bleżatt minn kien il-perit militari li ħadem fuq dawn is-swar. Iżda wieħed mill-inġiniera li kien hawn f'dan iż-żmien kien Piċċino minn Firenze. Ma tantx hemm wis informazzjoni dwar dan il-persuna, għalkemm jissemma fuħut mid-dokumenti tal-epoka. Dan il-perit ingħata l-inkarigu li jagħti l-opinjonijiet tiegħu dwar it-tisħiħ tas-swar kemm f'Malta kif ukoll fi Tripli. Jidher li dan l-inġinier ħadem fuq id-diżinji biex jitranġa l-Forti Sant'Anġlu kif ukoll is-swar tal-imdina. Fi żmien li dan kien jinsab hawnhekk, kienu tiġa bdew jiżdiedu l-attakki tal-pirati fuq il-kosta Maltija. Minħabba f'hekk l-istess Gran Mastru, li l-ħdam, kien qabdu jipprepara diżinji ħalli jkun hemm torri mibni f'Kemuna. Dan it-torri kien it-tieni wieħed li ġie suġġerit mill-awtoritajiet biex jinbena fuq din il-gżira, iżda l-darba oħra reġa' ma nbena xejn. Biċċa xogħol oħra li jista' jkun li saret kien il-bini ta' ħajt difensiv fl-inħawi tal-ponta magħrufa bħala Tarfi l-Assis. Dan il-post huwa fejn illum insibu l-Forti Sant'Irmu. Jekk dan il-ħajt imbenix jew le mhuwiex magħruf. Iżda jekk dan imbena kellu probabilmenti servi ta' għajnuna għall-istess post tal-assa li kien hemm fl-istess inħawi u li kien ilu jintuża mill-perjodu Nofsani. Minħabba li aktar tard inbniet il-Forti Sant'Irmu fl-istess lokalità, allura dak kollu li kien hemm qabel ma fadal xejn minnu. Jista' jkun li dan il-ħajt difensiv imbena fis-sena 1533. Il-ħajt jista' jkun li kellu jkun mibni ħalli joffri aktar għajnuna lill-istess kappella żgħira li kien hemm u t-torri li huwa maħsub li kien hemm ukoll. Dan il-ħajt kien aktar immirat li jkun lejn il-port ta' Mar Samxet milli fl-inħawi l-oħra. Il-binni ta' dan il-ħajt difensiv joffri wkoll spunt fuq il-ħsieb tal-kavalliri. Mill-ewwel indunaw li kellhom bżonn li jaraw li jkollhom il-port ta' Mar Samxet taħt għajnejhom il-ħin kollu. Jekk mhux ukoll taħt il-kontroll assolut tagħhom. Ma setgħux iħollu dak il-port liberu u b'hekk għadu jkollu l-possibilità li jidħlu hemmhekk mingħajr problemi ta' xejn. Għalkemm kienet idea tajba, għal xi raġuni jew oħra dan il-ħajt difensiv baqa' ma nbenix kif kellu jkun. Piċċino ħadimx fuq aktar proġetti jew le mhuwiex magħruf. Dan il-perit ħalla f'Malta fis-sena 1535. Fl-istess sena wasal f'Malta l-inġinier militari Antonio Ferramolino. Tajjeb li jiena tukoll li hemm min jaħseb li dan Ferramolino wasal Malta fis-sena 1541. Biss kulħadd jaqbel li dan kellu jkun wieħed mill-aktar inġinier importanti li saru Malta qabel l-assedju kbir. Possibilità oħra hija li dan l-inġinier ġi aktar minn darba f'Malta u kien minħabba f'hekk li jingħataw żewġ dati differenti. Ma kienx l-ewwel darba li jkun hemm inġiniera li wara li jkunu għamlu żjara tagħhom f'Ostna kienu jirritunnaw lura lejn il-ħidma tagħhom biex imbagħad jerġgħu jżuru Malta ħalli jaraw fejn wasal ix-xogħol. Bħala inġinier militari, tajjeb, Ferramolino kien rispettat u għalhekk is-suġġerimenti tiegħu kellhom awtorità. Huwa twielet fil-belt ta' Bergamo. Fl-Italja ta' fuq, u fi żmien li ġi Malta kien jaħdem fi Sqallija. Fost ix-xogħlijiet li jiġu attribwiti li dan il-perit militari huma d-diversi sidiet li saru fuq is-swar ta' Sant'Anġlu u tal-Birgu. Bejn dawn iż-żewġ postijiet għad hemm sal-ġurnata tal-lum foss li jinstab mimlib l-ilma baħar. Kien fi żmien Ferramolino li sar dan it-tħaffir kemm fil-wisa kif ukoll fil-font tiegħu, ħalli b'hekk joffri aktar difiża lill-fortizza. U fl-istess ħin, jagħti ċ-ċans biex uħud mill-bastimenti tal-ordni ikunu jistgħu jidħlu u jsibu l-kenn. Al-Forti Sant'Anġlu huwa maħsub li kien issuġġerixxa li kellu jinbena it-torri kavallir. Dan it-torri kien mibni biex ikun ferm aktar ogħli miswar l-oħra. U fl-istess ħin l-assisa ta' fuq jkollhom veduta aktar aħjar ta' dak kollu li jkun qiegħed jiġri quddiemhom. Minn fuq dan it-torri kavallir wieħed għadu sal-ġunata tal-lum jara veduta mill-isbaħ. Min jaf kif kienet l-istess veduta aktar minn 400 sena ilu, meta l-bini kien ferm anqas milli huwa llum. Wieħed jifhem ukoll l-importanza ta' dan l-istess torri kavallir. Għandek kontroll fuq dak kollu li kien qiegħed jiġri quddiemek fil-birgu u fuq is-swar tal-birgu. Hemm kontroll fuq dak kollu li jkun qiegħed jiġri fid-daħla tal-porti kbir. Kif ukoll wieħed ikun jista' jara x'qiegħed jiġri fuq l-olja xi berras. U anke id-daħla tal-port ta' Mar Samxet. Minna ma trid tinduna kemm dan it-torri kien qiegħed jaqdi bżonnijiet importanti fid-difiża globali tal-porti kbir. Antonio Ferramolino kien ukoll l-ewwel inġinier militari li offra pjanijiet tal-bini ta' belt ġdida. Imdawra biswar fuq l-olja xi berras. Għalkemm l-idea kienet intogħġbot u kien hemm qbil dwarha, fl-istess ħin wieħed irid jifhem li sa dak iż-żmien kien għadu kmini biex l-istess ordni jidħol fl-ispejjeż ta' bini ta' belt ġdida. Minħabba f'hekk din il-belt ħolma baqgħet biss fuq il-karti u ma sar xejn dwarha. Il-kumplament tal-ħidma tal-kavalliri rigward id-difiża ta' Malta baqgħet nieqsa minn dak l-entużjażmu u proġetti kbar li kellhom ikunu l-karatteristika ta' snin ta' wara. Kien hemm ħidma biss ħalli jaraw li swar qegħdin weqfin u ma kinux f'periklu li jaqgħu. Għamlu ftit xogħol biex ikollhom rashom aktar mistrieħa. Iżda fl-istess ħin wieħed jinnota li ma kienx hemm proġetti kbar li juru impenn serju mill-ordni ta' San Ġwan. Dawn l-ewwel 20 sena tal-kavalliri f'Malta kienu juru li l-ordni kien beda jnaqqas minn dik il-ħeġġa tiegħu li jibni u jżomruhu aġġonnat ħafna. Ix-xokk tat-telfa ta' Rodi kien għadu ma għaddix. Forsi minħabba fek, l-entużjażmu tagħhom kien għadu nieqes. Iżda ftit ta' snin wara beda jingħata bidu għall-bini ta' diviżi ġodda li ma kellux jieqaf qabel ma l-istess ordni tilef Malta fl-aħħar ta' snin tas-seklu 18.
Għadkom kif smajtu, ħitanu swar. Id-diviża tal-gżejjer Maltin matul is-sekli. Kitba u preżentazzjoni Vincent Zamit.